Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobi na kati ya bokolongono pe bomoi Dr Michel Kasso azaki koyebisa biso te bokono ya tuberculose ezali surtout na mboka Kinshasa ezali na RDC Mobimba bokono ezali kasi ndenge nini koyeba te oyo ezali komona na yango ezali nde tuberculose pe eloko nini osengeli kosala soko monani ete ozali na bokono ya tuberculose.
Tuberculose ezali boko reconnaître ango ndenge nini na kosu na fièvre na ngonga oyo Kinshasa atusi de baby la grippe et ça fait la symptôme ça n'est pas pour cana mais yo muto mokili roye bangote kende na centre de santé po wana okutana na docteur na infirmier oyo biso to site format po ye a reconnaître ba symptôme yende akokoka roye bisa bino soki ezali covid to ezali tuberculose et wana soki ezali tuberculose kubanga na yo te kisi ezali ya ofele ezali pe kisi ya qualité oyo ba partenaire na gouvernement na biso basili kotia na plus de 516 zones de santé na plus de 2080 centres de santé à travers tous les pays na ba 26 provinces ba centre na biso eza wana okokende okozwa kisi na yo ya ofele donc soki oyoki moto azali kokosola po souvent bato bazali kokosola okosoli bandeko ba camarade batali yo mabe basali yo tobengaka na français tobi bastigmatize yo to badiscrimine yo te toboyi discrimination na tuberculose kokosola nyonso tu te eza covid te kokosola nyonso tu te eza tuberculose mais po oyeba malamu okei na centre de santé na lombangu po wana osali kosukosu mwa fièvre nzoto kolemba apeti eza te ozali kotoka na butu te oyo moto moko abelaki na famille azalaki mpe na tuberculose ozali nde contact kende mbangu na centre de santé comme ça munganga akosalisa yo voilà eloko tokoki koloba na stade oyo
olobi kosukosu na fièvre nzoto kolembalemba kotoka na butu yango nyonso ezali basimie ezali basymptome ekoki ozala mpe tuberculose kompe ekozala tuberculose tokoza ozalaki en contact na moto azalaki na tuberculose na famille ubie nini kende basunga yo docteur Michel yebisa biso nanu na Kinshasa tolobakaka na Kinshasa nanu exemple bacentre ezali wapi centre yango ezali oindike mwa bato kwa kende na centre songolo pakala okoki kozwa lisungi.
Merci maman. Au moins, en Boka, les Congo, et nous avons un système de santé, et ils un des meilleurs systèmes de santé où ils ont bien organisé le continent, la Bissau et l'Afrique. En Boka, la Bissau, dès qu'il y a Kinshasa, nous avons à peu près 35 zones de santé. Dans la vie communauté, dans la vie de la zone de santé. La zone de santé, il y a une entité où ils ont bien découpé géographiquement. Si vous avez une carte, il y a 35 zones de santé. On a une zone de santé à Limité, une zone de santé à Massina 1, une zone de santé à Maloukou, une zone de santé à Lemba, une zone de santé à Mongafula. Donc, on a 35. Na carte, il y a chaque zone de santé. On a au moins 4 centres à tuberculose dans chacune des zones de santé. On a à peu près 145 centres de santé na Kinshasa awa. Donc, on peut dire que l'on a été pour le centre de santé, nous sommes été l'ennemi. Na Kinshasa, ceux qui ont pu faire ça, diagnostic, il y a tuberculose, parce que dans ce programme, on tient dans le centre de santé, on a deux types de machines pour la diagnostic. Vous avez un microscope, il y a un exemple qui va bien au centre de santé de diagnostic de la tuberculose. Si on a un microscope, on tient la machine, moko ya sika, ya biologie moléculaire.
Wana ezalaki Dr Michel Kaswa awa na kati ya VOA Lingala tukokutana susu mokolo malobi matono mina bilo basomba ebozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.